Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Bir kelle 4 penje we hökman guýrugy bolsun. Aşgabatda ýene de bir itin heýkeli dikilir. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda ýene de bir it heýkelini dikmegi tapşyrdy. 6 noýabrda türkmen lideri paýtagtda alınıp barlayan guruluşyk işleriniň barşy bilen tanyşdy. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentin iş saparını Aşgabat şehrinin hakimi Şahmuhammed Durduluyev, Senavatçılar ve Telekesiler Birleşmesinin vekili hem de beylik resmileri katnaştı. Saparın devamını devlet başlutonunu şehirde kurulayan binalar toplumlarının ve beylik deskaların taslamaları hödürlönüldü. Kuruluşu meyilleştirilen taslamaların hatarına Türkmen Alabayının Aşgabat'ta dikilecek taze heykeli hem var. 6 noyabrda devlet televizyonyasının efire verilen haberler yepyşigindäki video reportajda Eli tayaklı Berdi Muhammedov kuruluşuk taslamalarının çıdgılarının önünde durup beylik resmilere bir zatları düşündürüyer. Ol videoda elindeki tayağı Alabayın heykelinin suratını uzadıyar. Video reportajda prezidentin aydiyan sözleri eşittirilmeyer. Yönü Rusyalı bir jurnalist Komsomolskaya Pravda gazetinin yürüytü havarçısı Dmitri Smarnov Türkmen liderinin itin heykelinin suratının önündeki videosunu tesvirledi. Kellesi 4 sany pencesi we hökman guýrugy bolsun. Ýazyň ýazyň diýip Kreml howudynyň jurnalisti özüniň Twitter hasabyna ýazdy we prezidentiň iş saparynyň döwlet telewizionyňda görkezilen videosundan bir bölek paýlaşdy. Videoda eli taýaklı prezident hem de onuň öňünde depderçelerini belli galýan resmiler görkezilýär. Rus jurnalisti Aşgabatda täze bina edilecek it heýkelinin 15 metr beýiklikde boljakdygyny aýdýar. Ýöne resmi türkmen medeniýetini onuň beýikligi Bu arada maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň Alabay etlerine milli gymmatlyk hökmüne garalýar. Döwlet başdutany Alabay etlerine bagyşlap özüniň ýazanyny gaýdylan kitabyny sentýabrda okuyjylaryna hödürledi. Ol 13 sentýabrda geçiren ministrler kabinetiniň mejlisini Alabaýa bagyşlap ýazan goşgusyny mejlise gatnaşyjylara okap berdi. Resmi media görä Aşgabatda dikiljek täze it heýkelinde türkmen itlerine mahsus bolan ähli häsiýetleriň öz beýanynyň tapdyryljakdygyny aýdýar. Onuň 2020-nji ýylyň dowamyny ulanmagy berilijekdigi aýdylýar. Mundan ozal türkmen hökümeti 2017-nji ýylyň dekabr aýyna Aşgabatda Wefala atly beýleki bir türkmen alawaýyna heýkel açdy. Şanına heykel dikiljek täze Alabayın adı aydılmayar. Şol bir wagtyň özüne ykdysady kynçylyklardan ezir çekýän Türkmenistanyň regionlarda ilatyň gündelik zeruri ümitönümlerinin gytçylygyny we gymmatçylygyny baştan geçirýän wagty dikilýän it heykelinin guruluşyny büdjetden goý berilijek maliýe serişdeleriniň möçberi agdalmayar. Prezident Berdi Muhammedow türkmen Alabaýlary we ahal tekebedewleri bilen köpçüligiň öňüne ýygy-ýygydan çykyp durýar. Ol 2017-nji ýylyň oktýabrynda Moskwaýa eden saparyny Rus Prezident Vladimir Putin'e Alabay gücünü soğut verdi. Onun Putin'in önünde durup Alabay gücünün yengsesinden götüren suratı halkara medya serişdelerine giyinen paylaşılıptı. 18. sentyavrda Ahal velayetinin Akbuğday etrafına Türkmen Alabay itleri hocalık cümiyetinin binalar toplumu açıldı. Onun önünde başka bir Alabay itinin heykeli oturduldu. Paýtagt Aşgabatda Alabay itlerinden daşgary velosipedin hem heykelinin oturduljakdygy döwlet başdutan derejesini agdalyp gelinýär. Türkmen hökümeti Aşgabatda Alabay itine dikilýän heykellerin sanyny artdyrýan wagty yerli haýwanlary goraýjylar türkmen paýtagtyny häkimetleriň ýykmany itlere we pişiklere garşy ýowul çäre görýänliklerini aýdyp ýylgyderli derinýärler.